Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме: возера Святое Магілёве ператварылася ў мёртвае. Жыхары дамагаюцца, каб чыноўнікі вырашылі экалагічную праблему.
Ну, гэтым годзе зноў сітуацыя паўтарылася. Таму мы звернулі спачатку ў санэпідэмстанцыю за пытаннем пра стан вады.
Жыхары Брэста пратэстуюць супраць зносу дзіцячых пляцовак у сваіх дварах.
Вызвал міліцыю, пытались убежаць. Убежаць з этим вот разрезаным, з этим, па сути, награбленым.
Зноў беларус звярнуўся па дапамогу ОАН.
Калі мы правільна аформілі гэту скаргу, то, канешне, яна будзе прынята, і я думаю, што ОАН стане на мой бок.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма». Традыцыйны загляд у праваабарончых навін за тыдзень. Місія «Бдзіч АБСЄ» плануе наведаць Беларусь. Прадстаўнікоў арганізацыі цікавіць падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Па выніках візіту місія зробіць рэкамендацыі адносна таго, ці варта накіроўваць Беларусь назіральную місію падчас выбарчай кампаніі і якой павінна быць колькасць сяброў місіі. Звычайна «Бдзіч АБСЄ» накіроўвае доўгатэрміновую місію, якая адсочвае хаду ўсёй кампаніі ў краіне, а таксама кароткатэрміновую місію. Яна назірае за галасаваннем непасрэдна у дзень галасавання.
Кардыаграма.
Таксама ПАСЭМ прызначыла 27 назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Яны будуць прадстаўляць 5 партый і больш за дзясятак краін. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы прызначыла назіральнікаў. І гэта прадстаўнікі наступных краін: Аўстрыя, Арменія, Вялікабрытанія, Італія, Іспанія, Нямеччына, Швецыя, Швейцарія, Францыя. Гэта прадстаўнікі 5 партый. Адзначаецца, што ў якасці дакладчыка ў каманду назіральнікаў ПАСЭ ўвайшоў Андрэя Рыгоні. Цяперашні дакладчык па Беларусі камітэта асамблеі. Нагадаю, прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне прызначаны на 11 кастрычніка.
Кардыаграма.
Супрацоўніку выдавецтва, затрыманаму за майку «Азоў», далі штраф. Па версіі міліцыянтаў, Міраслаў Лазоўскі нецэнзурна лаяўся, і ён павінен заплаціць 360 тысяч рублёў. Нагадаю, Міраслаў Лазоўскі быў затрыманы міліцыянтамі ў мінскім метро. Ім не спадабалася майка з надпісам «Азоў». У пункце дагляду міліцыянты знайшлі ў Міраслава некалькі асобнікаў кніг Віктара Касько «Час збіраць косці», якую таксама назвалі падрывной літаратурай. Пазней Лазоўскага адвезлі ў аддзяленне міліцыі па ахове мінскага метрапалітэна, дзе казалі, што пасля яго накіруюць у суд, але справа закончылася штрафам за нецензурную лаянку. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой распачнем агляд асноўных праваабарончых тэмаў. З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем праграму «Кардыаграма». Мінскі дольшчыкі папрасілі Александра Лукашэнку дапамагчы дабудаваць дом. Камунальнікі ўжо на год пратэрмінавалі здачу жылога будынку. Сама ж будоўля стаіць з красавіка, а мінская жыллёвая гаспадарка апынулася на мяжы банкруцтва. На сённяшні дзень шматкватэрны жылы дом у Мінску пабудаваны на 2/3. Але далей справа не ідзе, бо забудоўшчыкі перасталі плаціць падрадчыкам. Пры гэтым, куды падзеліся грошы, ніхто не ведае. Адзначу, што з моманту пачатку будаўніцтва дома змяніліся ўжо 3 кіраўніка мінскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы ад Віталя Ругайна.
Удзельнікі долевага будаўніцтва шматкватэрнага жылога дома ў Мінску звярнуліся з відэазваротам да кіраўніка дзяржавы. На гэты крок іх паштурхнула бяздзейнасць забудоўшчыка дзяржаўнага аб'яднання «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка», якая падпарадкоўваецца непасрэдна Мінгарвыканкаму. 12-паверховую секцыю дома павінны былі здаць яшчэ ў чэрвені 2014 года, але на сёння яе гатоўнасць усяго 68%. Будаўнічыя працы цалкам спыненыя ў красавіку 2015 года. Кажа старшыня таварыства уласнікаў Анатоль Шамякін.
Значит, на сегодняшний день с понедельника стройка остановлена, ни одного рабочего Нет.
Цікаво, што дольшчыкі заплацілі поўны камерцыйны кошт за свае кватэры, але грошай на будаўніцтва па невядомых прычынах не хапіла. Людзі кажуць, што спакойна ўкладаліся, бо забудоўшчык дзяржаўнае аб'яднанне. Куды ж зніклі грошы?
Чаму мы не должны знаць за свае дзеці?
Я не знаю. Я говорю, я вам не знаю. Занимается бригада следственного комитета, пусть занимается. Я не знаю, не хочу знать.
А што вы пісалі?
Адказвае на сустрэчы з дольшчыкамі цяперашні кіраўнік мінскай жыллёвай гаспадаркі Віталь Смірноў. З моманту пачатку будаўніцтва дома трэці раз змяніўся кіраўнік мінскай жыллёвай камунальнай гаспадаркі, а куды зніклі грошы, застаецца незразумелым. Для заканчэння будаўніцтва мінская гарадская жыллёва-камунальная гаспадарка разлічвае на пазыку ад Мінгарвыканкама.
Па нашым расчётам трэбуецца, першае, што падрядчык знізіў цэну. Для гэтага, то для завершэння будаўніцтва трэбуецца 27 мільярдаў, но возвратіць мы зможам з гэтага аб'екта толькі 21 мільярд. Значыць, ну, мэрам прынята рашэнне выдаць 21 мільярд. То есть для этого в течение вот двух недель, то есть я должен к следующей пятнице отдать весь пакет документов, а оставшихся, сколько не хватает, там 6 миллиардов, то есть искать способы дешевления стоимости строительства.
Кіраўнік Мінгарвыканкама у выніку пагадзіўся выдзеліць 23 мільярды на заканчэнне будаўніцтва. Без гэтай сумы ўсё прадпрыемства «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка» магла б стаць банкрутам. Здавалася б, усё добра, і будаўніцтва павінна аднавіцца, аднак высвятляецца, што гэтыя грошы камунальнікі не могуць атрымаць, бо папросту не могуць узгадніць усе неабходныя дакументы. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Гэта далёка не першы выпадак, калі будаўнічыя фірмы кідаюць дольшчыкаў, далёка не першы выпадак, калі грамадзяне звяртаюцца ў адміністрацыю прэзідэнта. У Берасці камунальнікі пачалі дэмантаж дзіцячых пляцовак. Жыхары абураныя і гатовыя дайсці да прэзідэнта. Жыхары Берасці змагаюцца за дзіцячыя пляцоўкі ў сваіх дварах. Нейка дзіўная сітуацыя адбываецца ў горадзе над Бугам. Прыходзяць камунальнікі, дэмантуюць дзіцячыя пляцоўкі. Прычым без адпаведнага дазволу і без узгаднення з жыхарамі. У правамоцнасці такіх дзеянняў супрацоўнікаў ЖЭЗ засумняваліся жыхары мікрараёна Ўсход. І падчас аднаго з такіх дэмантажаў выклікалі міліцыю. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жыхары Брэста пратэстуюць супраць зносу дзіцячых пляцовак у сваім двары. На іх думку, дзеянні супрацоўнікаў ЖРЭУ незаконныя. Сярэдзіна чэрвеня, школьнікі ўжо ваўсю адпачываюць на летніх вакацыях. У адзін з двароў брэсцкага мікрараёна Ўсход прыходзяць камунальнікі і моўчкі пачынаюць дэмантаваць металічныя канструкцыі. Інсталяцыі дзіцячых пляцовак патроху пачынаюць знікаць. Відавочцам гэтага становіцца Віталь Казак, мясцовы жыхар, які спыняе працу супрацоўнікаў ЖРЭУ. Частку дзіцячай пляцоўкі, хоць і з канфліктам, але атрымалася ўратаваць, распавядае Віталь Казак.
Я увидел, што никаких нету документаў у них на производственные работы, понял, што это антизаконно. Вызвал милицию, пытались убежать. Убежать с этим вот разрезанным, с этим, по сути, награбленным, вандальным образом, металлическими изделиями награбленным. Пытались убежать, не получилось. И я, и жители нашего дома стали стеной, пришлось за телом своим закрыть. Я своей машиной в итоге взял, прикрыл им дорогу к бегству.
Міліцыянты прыехалі на выклік, выслухалі абодва бакі канфлікту, але вырашыць на месцы праблему не здолелі. Падчас разбіральніцтва Віталь Казак дазнаўся, што рабочыя дзейнічалі згодна з ініцыятывы кіраўніцтва ЖРЭУ. Камунальнікі маюць загад ліквідаваць дзіцячыя пляцоўкі і ў шмат якіх іншых жылых дварах горада. Па словах Казака, дэмантаж адбываўся без шырокага абмеркавання кампетэнтных структур, але галоўнай ніхто не запытаў пра знос пляцовак у саміх жыхароў, працягвае Віталь Казак.
ЖРЭУ служыць народу, простым людзям, тружанікам, не тружанікам, но всем, хто мае паспарт гражданіна Рэспублікі Беларусь. А гэта значыць, што прежде чым совершаць такія масавыя уничтожэння нашага дастаяння, прызванага служыць дзецям, стала быць нашаму будучыму. Они должны были проконсультироваться между собой и с гражданами. А этого не произошло.
Каб разобраться у ситуации 2 липеня, жыхарам двора по улице Ленинградской 2/1 был зладжаны сход. Прысутнічаў на ім и прадстаўнік ЖРЭУ. Ён у сваю чаргу паведаміў, что зносілі толькі траўманебяспечныя конструкции. Мужчына спаслаўся на прадпісанне пракуратуры пра тое, каб праверыць усе дзіцячыя пляцоўкі на прадмет наяўнасці небяспечных для жыцця і здароўя дзяцей элементаў. Аднак у прадстаўленых дакументах гаворка ідзе не пра поўны знос пляцовак, а толькі пра ліквідацыю недахопаў. Віталь Казак дадае, што аднаўляць знесеныя пляцоўкі камунальнікі не збіраюцца, маўляў, бракуе сродкаў у гарадскім бюджэце. Будаўніцтва новых турнікетаў камунальнікі прапануюць за ўласныя грошы жыхароў, што апошніх не задавальняе. Надзеі камунальнікаў жыхары Ленінградскай 2/1 ўжо напісалі заяву ў пракуратуру, рыхтуюць адпаведны зварот і ў следчы камітэт. Аднак, па словах Віталя Казака, на вырашэнне праблемы мясцовымі структурамі ён не спадзяецца.
Сейчас мы ждём помощи, конечно, от президента. Написано письмо, официальное письмо. Много людей уже подписали. Собираемся собрать несколько тысяч подписей. Много желающих помочь мне, активистов в этом деле, правом деле. Вот. Пусть президент разберется, кто прав, а кто виноват. Пусть он решит, что главнее, чиновник, который недобросовестно выполняет свои обязанности, или все-таки главнее народ, для которого этот чиновник, в принципе, и служит.
Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Вось так складываецца ўражанне, што камунальнікі такім цішкам-нішкам ліквідуюць дзіцячыя пляцоўкі, а аднаўляць іх збіраюцца за кошт грамадзян. Ну, мы будзем сачыць, што там з дзіцячымі пляцоўкамі будзе складвацца ў берасці. А пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой паразмаўляем, што і жыхары Магілёва змагаюцца з чыноўнікамі, а дакладней з тым, каб яны звярнулі ўвагу на экалагічную праблему, якая існуе ў горадзе. Жыхары Магілёва скардзяцца мясцовым уладам на тое, што невядомыя забрудзілі возера. Па-першае, патрабуюць знайсці прычыну, чаму возера Святое, дзе традыцыйна магілёўцы ўлетку адпачывалі, памерла, а па-другое, просяць знайсці вырашэнне гэтай экалагічнай праблемы. Аднак чыноўнікі ігнаруюць звароты грамадзян, грамадзяне атрымліваюць ад іх толькі адпіскі, і чыноўнікі кажуць пра тое, што прыбралі бераг, але чыстая берагавая зона яшчэ не азначае, што чыстая вада. Размаганнем магіляўчан за возера даведаемся проста зараз.
Паўтара месяца таму 6,5 тысяч магілёўцаў звярнуліся да чыноўнікаў з патрабаваннем спыніць экалагічную катастрофу на Святым возеры. Аднак справа так і не зрушылася. Мясцовыя дэпутаты не далі адказу на калектыўны зварот, а чыноўнікі з гарвыканкама адрапартавалі, што пляж правялі ў парадак. Толькі ў возеры купацца забаронена. Адзін з ініцыятараў звароту да чыноўнікаў, намеснік старшыні свабоднага прафсаюза беларускага Юрый Новікаў, кажа, што вада ў возеры забруджаная з мінулага года, і ніхто гэтую праблему не вырашаў.
Ініцыятыва гэта ўзнікла ў сувязі з тым, што ўжо ў мінулым годзе, напрыклад, нельга было купацца ў Святым возеры, таму што была забруджаная вада, нейкая ціна там з'явілася незразумелая. Але ніхто не займаўся гэтым возерам, нават не было таблічак, што купацца забаронена. Ну, у гэтым годзе зноў сітуацыя паўтарылася, таму мы звярнуліся спачатку ў санэпідэмстанцыю за пытаннем пра стан вады, атрымалі афіцыйны адказ аб тым, што вада забруджана, і пачалі збор подпісаў для мясцовай улады, каб яны зрабілі пэўную працу па ачыстцы гэтага возера.
Юрый Новікаў лічыць, што прычыны забруджвання вады маглі стаць сцёкі ад катэджаў, якія знаходзяцца на супрацьлеглым беразе возера. Людзі маглі зліваць каналізацыю проста ў возера, ад чаго і пагоршыўся стан вады. Навукова-даследчы інстытут воднай гаспадаркі таксама зрабіў забор вады на аналіз, аднак яго вынікі пакуль невядомыя. Алёна разам са сваім дзіцём прыйшла на возера першы раз сёлета. Яна ў шоку ад убачанага. Замест жадання акунуцца ў прахалодную ваду, з'явілася жаданне болей не прыходзіць сюды, кажа яна.
Я спусцілася к самому озеру і ўвідзела вот эту вот балотную грязь, ад которой сходзіў такой запах гнілі. В галаве прамелькнула мысль о том, што, наверное, озеро цвіцёт. Ну і дальше пашла загараць, ребёнак граў в піске. В этот момент праходзіў мужчына. Мужчына расказала о том, что Святое озеро стало мертвым озером. Посмотрите, кругом кричат утки от голода, утята. И он говорит, из ближайших домов люди приходят кормить этих уток, потому что вымерла вся фауна. В озере нет ни рыбы, ни ничего.
Юрий Новиков рыхтует черговые скарги у Могилевский облвыканкам. Его не задовольняют отписки чиновников, а так само планует написать скаргу на Могилевский горсовет у администрации президента. Подобное ситуация отбывается и с Печерским озером у Могилеве, якое сёлета так само закрытое для купания. Причина тая самая. В озеро начало заболочиваться праз нізкую праточнасць вады. Пытанне аб тым, як чыноўнікі будуць ачышчаць Магілёўскія азёры, пакуль застаецца без адказу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Абмяркоўваем мы экалагічную сітуацыю, дакладнее тое, што адбылося ў Магілёве. Нагадаю, што ў Магілёве жыхары горада збіраюць подпісы, сабралі подпісы да мясцовых чыноўнікаў у сувязі з тым, што вада ў возеры, дзе традыцыйна яны любілі адпачываць улетку, сапсавалася, возера стала мёртвым, але вот чыноўнікі праігнаравалі такі зварот грамадзян. З намі на сувязі спадар Яраслаў Бекіш, гэта каардынатар такой арганізацыі, як «Зялёная сетка», і мы з ім абмяркуем тое, што рабіць у такой сітуацыі. Яраслаў, добры дзень.
Добрый день.
Ну вось такая, як вы чулі, такая праблема экалагічна ўзнікла ў Магілёве. І вось пытанне, калі грамадзяне бачаць, што нешта здарылася з навакольным асяроддзем, там праблема забруджанасці, скажам, вадаёмаў ці яшчэ нешта, што, якія першыя крокі, што ім трэба рабіць?
Ну, во-первых, как местные жители, как я понял, описание ситуации и сделали, надо обратиться в ответственные органы власти. Но вопрос, конечно, не сразу в сборе подписей. Надо определить, собственно, кто именно отвечает за эту территорию там, или за этот водоем. Потом надо понять, каким образом эта ответственность должна осуществляться, и собирать подписи сразу совершенно не обязательно. Возможно, достаточно было бы просто обратить внимание именно тех компетентных органов, которые этим занимаются.
Ну, вот они, пробачьте, они свернулись спочатку в санэпидемстанцию. Те они правильно зарабили?
Ну да, в принципе, правильно. Потом проигнорировать, в принципе, обращение граждан чиновники не имеют права. То есть это достаточно грубое нарушение законодательства, которое сейчас достаточно пристально мониторится органами власти. То есть можно обратиться просто в вышестоящий орган управления и сообщить, что в установленный законодательством срок не был дан, там, ответ либо он был дан неполный, либо какие-то еще были нарушения в коммуникации.
А вы скажите, а в вашу организацию те часто звертаются громадяне, из какой проблемы, как им допомогшилось вырешить некие такие локальные экологичные проблемы?
У нас не организация, у нас сеть организаций. Ну, в общем-то, обучаются ежедневно с большим количеством вопросов, ну, маленьких и больших, от, допустим, сноса зеленых насаждений во дворах или там парковок в зеленых зонах или что-нибудь такое, до таких глобальных достаточно национальных проблем, как там осушение болот на особо охраняемых территориях или вырубок целых там парков, лесных массивов, строительство объектов, которые местные жители считают навредят экологической обстановке в регионе. То есть обращаются постоянно, ну и в большинстве случаев удается как минимум упорядочить, помочь местным жителям упорядочить этот процесс, если там не остановить его как-то или перенаправить. Ну, в некоторых случаях.
Частяком мы звертаем увагу на то, что люди, вот громадяне, сапраўды любят оставить зеленые, скажем, территории, это некие древы, парки, коли з'являється некий инвестор, те коммунальников з'являється некие идеи, нечто там змянить и побудовать. А вот, может, мы могли бы зробить некие приклады становчие, что вы, сапраўды, громадяне, у глобальном сенсе отрымалося те разом
заканизаем
нечто зарабить на таким республиканском.
Хорошо. Уровне. Ну, несколько лет назад, например, было принято постановление Совета министров Республики Беларусь о том, что необходимо для добычи торфа осушить целый ряд болотных территорий по всей Республике Беларусь. И некоторые из этих территорий относились к таким специальным местам, называются особо охраняемые природные территории, ОПТ. Что, в общем-то, было достаточно невзвешенным решением, и во многих регионах местные жители обеспокоены были этим, и появилась целая общественная кампания защиты белорусских болот, которая теперь уже на основе которой появилась организация, даже специально общественная. И в общем за 3 года практически все болота, которые находились на территориях особо охраняемых, удалось отстоять местным жителям. Практически там в противовес постановлению Совета министров. Законными путями. Но я имею в виду, используя там механизмы правовые, которые существуют в Беларуси.
И вот такое питание, на самом деле, болото, это оно как богатство Беларуси, у нас нема нафты, у нас нема газа, или у нас есть болото. И вот они были шмат, какие землі знішчаны, гэтыя балоты падчас савецкай улады, так, падчас асушэння цэлая праграма была. А вось наколькі складана зараз аднавіць гэта ўсё і ці ўвогуле ставіць ваша арганізацыя перад сабой такую мэту вяртання балот у Беларусь?
Зелёная сеть не ставит пока что такой цели. И на вопрос, насколько сложно, очень сложно ответить, потому что это относительное понятие. Если есть средства, в первую очередь финансовые и там политическая воля, то, в общем-то, это сделать можно. Если их нет, то практически невозможно. Ну, а там реальная ситуация, она где-то между этими двумя крайностями.
Ну, у вас есть в вашей сетке такая организация «Багна», которая занимается аховой и змаганием за болотами. Але вось, калі простому человеку, и, в принципе, при уладе так само ж простые люди, как бы их переконать? На во что нам потребны болоты? Что бы вы им сказали? Какие переконавши? Ну, что это нам даст?
Да, вот ваш тезис о том, что в уладе тоже простые люди, так да не так. Для простых людей болото чаще всего это ну, какой-то такой, скорее, образ или какая-то такая ценность метафизическая, скажем, вот само по себе вот прекрасное, что оно есть. Для органов власти, и чтобы их там переубедить, надо оперировать категориями, во-первых, права, а во-вторых, экономической выгоды, потому что большинство решений, там, взвешенных, невзвешенных, принимают, ну, так или иначе, принимаются в попытке извлечь экономическую выгоду. И в краткосрочной перспективе можно действительно там чего-то заработать на том, чтобы там, уничтожить какой-то природный объект. В долгосрочной перспективе это, конечно, ну, абсолютно экономический ущерб. Поэтому с местными жителями это один язык разговора, одни методы, там культурные всякие проекты, фильмы, выставки, концерты, там, образовательно-просветительские мероприятия. С органами власти это совсем другой формат работы. Это экономические оценки альтернативные, там, переговоры с возможными покупателями, достаточно там лоббистские сильные приемы используются. Ну, сбор подписей, как один из них, при этом совершенно не критичный, скорее он используется для привлечения внимания общественности, нежели для того, чтобы собранные подписи каким-то образом убедили чиновников в том, что там они не правы. То есть это всегда очень разные методы в зависимости от того, к кому обращен тот или иной месседж, послание.
Ну, ведаете, может, занадто подалось бы банальное пытание, или хочется его задать, ось, ну, як простому человеку потлумачить, на во что нам потребны болоты? Бо, коли глядеть на то, что отбывается у Могилеве, ось, в озеро померло, и там это выпадок не только со святой в озеро, это называется, але и иншие в озеро, то отрымливается, что треба справды людям тлумачить, на во что нам потребна чистая вода в озерах и у реках, и так далее.
Ну, надо понимать, что интересует простого человека. Мы вот исследование недавно совершенно заказывали, получили результаты. Белорусов волнует то, что их окружает ну, непосредственно. Их интересует, чтобы был красивый пейзаж, чтобы можно было спокойно там, пить воду, есть фрукты. Их интересуют простые бытовые вещи, связанные с их комфортом и здоровьем. И чтобы объяснить простому человеку, в чем ценность озера или болота, надо оперировать этими категориями. Озеро красиво. Озеро – это там, повышенная стоимость участка твоего, который находится там, на берегу или недалеко от этого озера. Озеро – это возможность там, организовывать рыбалку, отдыхать и так далее. Возможно, это озеро имеет какую-то там культурную или историческую ценность, там, на его берегах происходили какие-нибудь события. Для простых людей ну, вот эти вот понятные житейские или там ценностные убеждения, они ну, самые правильные. Обычно люди, которые живут на своей земле, на своей территории, они ценят то, что они имеют. И иногда им надо просто подсказать, что вот скоро там. Вы, может быть, не знаете, но если там какая-то практика будет продолжаться, то этого озера или этого леса или этого болота больше не станет. Либо же, что касательно этого озера или болота, принято какое-то государственное решение, о котором вы, может быть, не в курсе, но его скоро там застроят или высушат, или там, я не знаю, отдадут в аренду, чтобы местные жители могли сами понять, насколько, как это коснется их жизни. Возможно, задать им там правильные вопросы, помочь им понять процедуру, по которой они могут принять участие в процессах принятия решений, что у нас обеспечено вообще-то законодательно, но достаточно слабо пока выполняется.
Ну, вас, може, моє останнє питання, бо, на жаль, час у нас скінчується. Коли ми кажемо про наше законодавство білоруське, наскільки воно недосконало? Чи, може, законодавством усе добре, а просто воно не виконується? Чи, справді, ваша організація якби спробує ще, може, в метах вашої організації звернути увагу на білоруське законодавство, може, ніяк свої пропонови скеровать до улады, как оно действительно скорректовалось, и чего не хапая в нашем законодательстве, как соправды новокольное сяродзе оховывалось?
Ну, с одной стороны, белорусское законодательство природоохранное достаточно хорошее, если сравнивать со странами-соседями. В некоторых случаях можно сказать, что оно даже более жесткое, чем законодательство, например, Евросоюза. С другой стороны, Беларусь подписала и ратифицировала Орхусскую конвенцию. Это такая конвенция на трех китах. Стоит о доступе к экологической информации, о праве принимать участие в процессах принятия решений и обжаловать в суде те или иные решения. И, в общем-то, ну, вы понимаете, международное законодательство имеет приоритет перед национальным. Это ратифицированная конвенция. И третье, что надо сказать, белорусское законодательство в этой области постоянно развивается. И да, там все организации, наши коллеги, партнеры, которые входят в товарищество «Зеленая сеть», постоянно находятся в коммуникации, как минимум, с Министерством природных ресурсов по поводу развития законодательства. У нас есть предложения, протесты, там нас приглашают в рабочие группы, когда там готовятся проекты тех или иных законов. Некоторые наши предложения учитываются, некоторые нет. Но, в общем, это такой достаточно сложный и длительный процесс, и мы постоянно им занимаемся.
Дякую за ваше експертське міркування. Саправди, процес довгий, і ось головне, каб наша природа під час ось цього довгого процесу не погоршалася на навокольне осяроддя, а ніяк ми більш з повагою ставилися до його. І дякую за те, що є люди, які звертаються на гэту увагу і оховують. Ярослав, дякую за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що з Ярославом Бекішем, координатором товариства «Зелена сітка», ми розмовляли про те, що робіть, коли ви сутикнулися з локальною екологічною проблемою, куди звертатися. Ну і ми, як довідалися, є такі організації, які вам можуть юридично допомогти правильно оформити свої звороти. Не обов'язково одразу робити ніякі масштабні кампанії по збору підписів. Перші кроки – це звертатися до спеціальних організацій. Ну а коли вже чиновники будуть мовчати, то, в принципі, можна вже і робити більш широкі кампанії. Журналіст Могилєва, бувши усі судові інстанції в Білорусі, подав скаргу Комітет по правах чоловіка при ООН. Той, що комітет ООН стане на бок журналіста, якого обвинувачували штрафували за супрацю на заміжні СМІ, сумніву нема. Однак постанови Комітету по правах чоловіка для Білорусі носять тільки рекомендаційний характер. Дык чого ж спробує домагчися незалежний журналіст, доведемося з нашого матеріалу.
Магілёўскі журналіст Александр Бураков накіраваў скаргу ў камітэт па правах чалавека ААН на рашэнне суда Ленінскага района Магілёва, паводле якога журналісту за працу на незалежнае СМІ без акрэдытацыі далі штраф 6 мільёнаў рублёў. У Беларусі Бураков прайшоў усе судовыя ўзроўні, аднак рашэнне на яго карысць так і не было вынесенае.
Там па сабе скаргу досыць цяжка пісаць, таму што там ёсць пэўная форма, якую трэба цалкам выканаць. И коли раптом нечто будет неправильно заполнено, то я просто отмовляюсь разглядать. Тому у меня працевали сразу два правооборонца, это и Борис Бухель, и господар Леонид Судоленко с Гомли, где есть центр стратегичной тяжести, который специализуется как раз таки на скаргах ООН. Будет разбираться только один пытание. Порушены пак о политических и громадянских правах, те не порушены. Там артикул 19 странам все. Ну, мне кажется, что всем довольно, что натурально он порушен, я думаю, коли мы правильно оформили эту скаргу, то, конечно, она будет принята, и я думаю, что ООН станет на мой бок.
Журналист отзначает, что он працавал по законах, однако трымалася так, что гэтыя законы у Беларуси не працуют. Каб его не лишили правопорушальникам, Бураков вырашил написать скаргу у комитет ААН. Правда, рашэнні камітэта Беларусь часта не выконвае, кажа праваабаронца Леонід Судаленка.
Я думаю, что перед тем, как вернуться в комитет ООН по правам человека, за индивидуальную скаргу каждый гражданин повинен выкористать все внутренние сроки правовой обороны. То бок провести все суды, включая Верховный. Только потом у него является такое право по поводу 61 артикула Конституции нашей страны вернуться в комитет ООН. Конечно, наша страна пока не спешается выполнять свои международные обязанности. Так, то бок наш урад не клопотится об своими вещи на международной арене, а лишь коли брать с пункту гледжання только право, то я, как правоборонца, кажу, что индивидуальная скарга у комитета по правам человека у любой країни света является вельми эффективным сродком правовой обороны, то бок любая країна выконывает все то, что чем каже комитет.
Коли ж комитет по правах человека ААН признает порушение, держава мусить компенсовать журналисту усе выдатки на суды. Нагадаем, что 8 кастрычника 2014 года суд Ленинского района Могилева по администрацыйным артыкуле признал Олеся Бурак виноватым у незаконным вырабе продукции для замежного СМИ. Материал был размещен 25 жнивня на сайте немецкого радио Deutsche Welle. За гэта журналіста штрафавалі на 6 мільёнаў рублёў. А напярэдадні судовага пасяджэння ў яго кватэру, а таксама кватэру яго бацькоў за глядам, уварваліся міліцыянты, якія канфіскавалі на экспертызу 4 камп'ютары. Пазней усю тэхніку вернулі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Это все, что мы для вас подрыхтавалі. Гэта была праваабаронча праграма кардыяграма. Калі у вас ёсць праваабаронча інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай праграма кардыяграма. І ваша праблема абавязкова. Прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзем свае вырашэнні. Пачуемся.